18. kapitel. Om vores vandringer i denne store sump har jeg ikke mere nogen klar forestilling. Når jeg tænker tilbage, fremstiger der et forvirret kaos af erindringer fra mit blik, uden nogen indre forbindelse eller sluttet tidsfølge. Jeg ved ikke, hvor længe vi opholdt os i denne umådelige sump, men det må have taget os uger at nå igennem den. Mine erindringer om, hvad vi oplevede på turen, tager altid formen af mareridt. Knudet gennem utallige slægtleder redsler i alle mulige former, har jeg dog bevaret mindet om vandringer. Endeløse vandringer, gennem et tidt og sumpet øde, hvor giftige slanger vislede, vilde dyr brølte trint omkring, og dønet kvækkede og gav sig under vores fødder og trak i vores hæle. Jeg husker at strømme, søer og dønnede vandflader utallige gange tvang os til at forandre kurs. Der indfandt sig også storme, som drev vandet op over de store, lavtliggende flader. Og ifølge dermed kom der perioder med nød og sult, da vi sad fangne i træerne til vandet atter sank. Et enkelt billede står særligt tydeligt for mig. Rundt om er der store træer fra vis grene grå mostråde hænger ned, mens uhyre slyngplanter snor sig lige kæmpe slanger op langs stammerne og bugter sig videre i et virvar ud i luften. Og rundt omkring til alle sider er der mudder. Blødt mudder, hvoraf ond gasluft bestandig bobler op, mens dønnet løfter sig og sukker i indre oprør. Midt i dette befinder vi os. Kun en halv snes i tal. Vi er elendige og magre, og de afpillede ben ses gennem den stramt siddende hud. Vi synger ikke mere, ler ikke og pludrer ikke. Vi gør ingen løjer eller kåde streger. Der høres kun klønken og klagende lyde, og vi kniber tæt sammen. Det er som et møde mellem en håndfuld overlevende dagen efter verdens undergang. Dette optrin står for sig selv, uden forbindelse med andre begivenheder, som jeg mindes fra turen. Jeg forstår i det hele taget ikke, hvorledes det lykkedes os at nå igennem sumpen. Men en dag nåede vi dog ud af den på et sted, hvor en række lave høje løb ned til bredderne af en flod. Det var bare en flod, der ligesom vi selv dukkede frem af den store sump. Ved flodens sydlige bred på det sted, hvor den havde brudt sig i vej gennem højene, fandt vi en del sandstenshuler. Længere nede i vest dundrede havet mod en sandrevle, der lå tværs for flodens munding. Her i disse huler slog vi os ned og fik bolig ved havet. Vi var ikke mange i tal. Som dagene gik, kom der dog flere og flere. De slæbte sig ud af sumpen, enkeltvis, eller en 2-3 stykker i følge med hver andre. Og de var altid mere døde end levende og lignede vandrende skeletter. Til sidst var vi omtrent ved 30. Så kom der ingen flere fra sumpen, og Rødøje var ikke blandt os. Vi så da, at ingen af børnene havde overlevet den frygtelige vandring. Jeg skal ikke give nogen indgående skildring af de år, vi tilbragte ved havet. Det var ikke noget lykkeligt sted for os. Luften var rå og kold, og vi led bestandig af forkølelse og hoste. Vi kunne umuligt stå os under sådanne forhold. Vi havde børn, men de var kun med ringe livskraft og gik tidligt bort, mens gamle døde hurtigere end ny fødtes. Vort tal skrumpede stadig ind. Den radikale forandring, som flytningen havde medført i vores levevis, var heller ikke heldig for os. Her var ikke videre af frugt og grøntsager, og så blev vi fiskespisere. Vi samlede store og små muslinger, og store havkrabber, der i stormvejr kastedes op på strandbredden. Vi fandt også flere slags spiselige søgræs her. Men forandringen medførte også fordøjelsesbesværligheder og mavesygdomme, og ingen af os blev nogensinde rigtig kraftig. Vi så magre og svagelige ud. Her satte hængøre livet til ved at samle kæmpe muslinger. En af dem lukkede sig om hans fingre, mens der var æbbe, og senere kom tidevandet ind og tog ham. Vi fandt liget dagen derefter, og hans død var en lærer for os. Aldrig senere lod nogen af os sig fange af en kæmpe musling, som var ved at lukke sig, når der var æbbe. Det lykkedes den hurtige af mig at opføde et barn, en dreng. Vi holdt liv i ham i flere år. Dog er jeg sikker på, at ingen ville være blevet gammel i dette frygtelige klima. Og så en skønne dag kom ildfolket igen. De kom ned ad floden, ikke på en katamaran, men i en råt tilhugget båd. En udhulet stamme. Der sad tre ildmænd i den og rode, og den ene af dem var den gamle runkne jæger. De lagde til ved vor bred, og han hinkede i land, og gik skrås over sandet op for at se på vore huler. Et øjeblik efter var de borte igen, men den hurtige havde fået sig en ordentlig forskrækkelse. Vi var alle ængstelige og urolige, dog ingen i den grad som hun. Hele natten klynkede og græd hun, og fandt ingen hvile. Da morgenen brød frem, tog hun barnet på sin arm, og fik mig med ved korte, skarpe tilråb og tegn, og ved at gå foran, ud på vor anden vandring. Vi efterlod åtte i hulerne. Det var alt, hvad der var tilbage af horten. Der var ingen redning for dem. De er uden tvivl, selvom ildfolket ikke er vendt tilbage snart, bukket under. Klimaet var for barsk for os, og vores konstitution var ikke indrettet på at leve ved kysten. Vi drog i mange dage sydpå langs den store sump, men vovede os aldrig ud i den. En gang bøjede vi af til vest og vandrede over en bjergkæde og kom ned til kysten. Men det var ikke noget trygt sted for os. Der fandtes ingen træer der. Kun nøgne næsser brølende brændinger langs stranden, og en skarp vind, der altid syntes at blæse. Vi drog derfor tilbage over bjergene og vandrede mod øst og syd, til vi er der kom til sumpen. Snart nåede vi den store sumps sydlige grænser, og vi fortsatte videre mod syd og øst. Det var et herligt land, vi nu kom ind i. Luften var mild, og der var mange træer der. Lidt senere steg vi over en række lave høje, og kom så til en endnu dejligere skovegn. Jo længere vi fjernede os fra kysten, des varmere blev det. Vi gik og blev ved at gå, til vi kom til en stor flod, som den hurtige syntes at kende. Det var vist nok her, hun havde været i de fire år, hun havde været borte fra horten. Denne flod gik vi over på træstammer og landede ved floden af en klint. Højt oppe på denne fandt vi vort nye hjem. En hule, som det ikke var så let at nå op til, og som desuden ikke kunne ses nedefra. Nu er der ikke stort mere at fortælle om. Her boede den hurtige og jeg med vore børn. Her slutter også mine erindringer. Vi drog aldrig senere ud på vandring, og mine drømme når aldrig længere end til denne højtliggende hule. Her må også det barn være blevet født, der har arvet mine drømmes indhold, og fået alle disse indtryk fra mit, eller rettere langtands liv indpodet i sig. Denne langtand, mit andet jeg, og ikke mit virkelige jeg, men som alligevel står så levende for mig, at det tit ikke er mig muligt at sige, i hvilken tidsalder jeg selv lever. Jeg har tit grundet over, hvorledes overførslen af langtands minder kan være gået for sig. Jeg, den nulevende, er et menneske. Det kan der ikke disputeres om. Men jeg, langtand, er ikke et menneske. Disse, min dualistiske personligheds tvende dele, må dog mødes på et eller andet punkt. Var vi, hårdens medlemmer, da den gik under i færd med at blive mennesker? Blev denne udvikling fuldbyrdet hos mig og mine efterkommere? Kan på den anden side ikke lige så godt en af mine være gået op i ildfolket og blevet en af deres? Jeg ved ikke, hvorledes det er gået til. Det er ikke muligt at få opklaret. Kun så meget er sikkert, at alle disse indtryk, der har grebet langtand stærkt i hans liv, er blevet indpræget i en af hans efterkommeres hjerneceller. Og det er så kraftigt, at hele herskaren af mellemliggende slægtled ikke har formået at udslette dem. Der er endnu noget, jeg er nødt til at fortælle om, før jeg slutter. Det er en drøm, jeg ofte drømmer. Og med hensyn til tiden, der må den virkelige begivenhed være hent, mens jeg levede her i denne højtliggende hule. Jeg mindes, at jeg en dag vandrede i skovene langt ude i øst. Der traf jeg på en stamme skovmænd. Jeg skjulte mig i et krat og så på, hvorledes de legede. De holdt lemøde og sprang og hoppede og hylte deres rå sange. Pludselig blev der stille. De holdt inde med den vilde leg og hoppede og sprang ikke mere. De dukkede sig ned og så sig om efter en udvej til flugt. Så kom Rødøje gående ind i blandt dem. De trak sig tilbage fra ham. De var åbenbart alle bange for ham. Men han gjorde dem ingen fortræd. Han var selv en af deres. I hælene på ham traskede der på krumme knudrede lægge og støttede sig med knoerne til jorden en gammel hund af skovfolket. Det var Rødøjes sidste hustru. Han satte sig ned i kredsen. Jeg ser ham endnu lyslevende for mig, mens jeg skriver dette. Han skiler uhyggeligt med de røde øjne og ser rundt på de andre. Og alt imens han ser på dem, løfter han et af sine uhyre ben op og klør sig med de knortede tæer på maven. Jo, han er Rødøje. Atavismen. Her slutter romanen Før Adam af Jack London, og her følger novellen af samme forfatter. Manden fra stenalderen, oversat af Knud Poulsen, 1919.